Dobrý den, mé jméno Jan Mareš a pracuji jako vedoucí lékař Centra vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optika na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a ve fakultní nemocnici Olomouc. Vítám vás u čtvrté části podcastu na téma roztroušená skleróza. Tématem je vývoj léčby a její další směřování. Mým dnešním hostem je pan doktor Marek Peterka, který je vedoucím lékařem Centra vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Plzni. Dobrý den.
Můžeme říci, že od 90. let 20. století začíná moderní léčba roztroušené sklerózy. A v této době jsme začali používat léky, které můžeme říci moderní imunomodulační léčbu u relapsremitentní roztroušené sklerózy, kam primárně patřily různé typy interferonů beta 1A, 1B a posléze také glatiramer acetát. Tyto imunomodulační léky se zaměřovaly původně na ovlivnění patologických pochodů v rámci patofyziologie roztroušené sklerózy a snažili se ovlivňovat, respektive inhibovat autoagresivní T lymfocyty. Původní pohled na patofyziologii roztroušené sklerózy byl fokusován na T lymfocyty a jejich imunopatologickou reakci, a tedy zaměření na postižení centrálního nervového systému, primárně na myelín, ale posléze také na poškození vlastních axonů. A postupem doby dochází k změně pohledu a rozšíření spektra té patofyziologie i na B lymfocyty. Od 90. let prošla léčba roztroušené sklerózy zásadním vývojem. Můžeme říci, že my v aktuální době se setkáváme s revolucí v léčbě roztroušené sklerózy, a to nejen té formy relaps remitentní, ale i forem progredujících, jak primárně progresivní formy roztroušené sklerózy, tak sekundárně progresivní roztroušené sklerózy. A v dnešní době přicházejí léky moderní, které ovlivňují migraci lymfocytů, respektive jejich prostup a následnou aktivaci do centrálního nervového systému, a následně jsme dostali k dispozici léky, které umí depleci lymfocytů. A to jak selektivní depleci například B lymfocytů, protože v poslední době se významně mění pohled na patofyziologii roztroušené sklerózy a víme, že velmi významnou roli v patofyziologii hraje také populace B lymfocytů, kde nespornou roli hraje produkce autoagresivních protilátek, ale B lymfocyty víme také, že jsou buňky, které dovedou prezentovat antigen, což je velmi důležité v rámci iniciace a primingu lymfocytů, a taktéž jsou velkým producentem cytokinů. Takže je zcela logické, že léky, které přicházejí v dnešní době, se snaží zničit tuto populaci lymfocytů. Můžeme konkrétně mluvit v tomto případě o selektivním postižení B lymfocytů pomocí monoklonální protilátky ocrelizumabu. Máme také další depleční léky, které nejsou tak selektivní a dovedou poškodit, provést depleci i B lymfocytů. V této době máme lék, který se jmenuje alemtuzumab, velmi potentní lék, který dovede díky navázání na specifický povrchový antigen CD52 dovede aktivovat imunitní systém a poškodit tyto populace lymfocytů a provést tedy globální depleci populace lymfocytů, což nepochybně, jak ukazují registrační studie, ale i klinická zkušenost, vede k významnému potlačení té imunopatologické reakce v rámci roztroušené sklerózy. Máme široké spektrum aktuálně léků, kterými jsme schopni léčit roztroušenou sklerózu. Je to více než 15 léků, které se liší jak mechanismem účinku, tak dávkou nebo dávkovacím schématem. Zcela zásadní je rozdíl v jejich účinnosti, proto můžeme tyto léky rozdělit na léky s nižší účinností a s vyšší účinností. A ty léky s vyšší účinností mají bohužel méně příznivý bezpečnostní profil, takže je důležité vždycky optimálně vybrat lék pro daného pacienta podle určitých faktorů a profilu toho nemocného a samozřejmě tíže onemocnění a prognostických faktorů, ale o tom se budeme ještě určitě bavit dál v našem dnešním podcastu.
Bylo to velmi zajímavé, mě zaujala ta funkce těch B-lymfocytů. Jak jsi správně zmínil, tak jsou schopni prezentovat antigen T-lymfocytům, dále potom produkci cytokinu pro zánětlivých i protizánětlivých. Dále jsi tam zmínil funkci těch B-lymfocytů v produkci protilátek, ta je významná. A já bych ještě doplnil, že vlastně vytváří v meningách germinální centra, kde vlastně dochází produkci intratekální syntézy těch oligoklonálních protilátek, které potom detekujeme v likvoru a de facto ovlivnění v současné době ty moderními léky. B populace lymfocytů má tento, řekněme, další rozměr od ty ložiska v meningách, které vlastně víceméně jsou velmi rezistentní a víme, že ten vzorec té tvorby intratekálních protilátek zůstává identický po celou dobu. To znamená, že se schopni to ovlivnit léčbou, dojde k poklesu intratekální syntézy, ale po vysazení se navrátí ten daný vzorec, fingerprint té intratekální syntézy. Tolik na okraj.
Já musím říct, že díky potentním lékům, které máme v dnešní době k dispozici, musíme také měnit pohled na cíle v léčbě roztroušené sklerózy, protože původně naším cílem bylo ovlivnit tíži a frekvenci relapsů a bylo snahou zpomalit progresi onemocnění, ale v dnešní době si troufneme vytvářet určité koncepty, které jsou velmi důležité k tomu, aby jsme se shodli na tom, co je vlastně cílem v léčbě roztroušené sklerózy v dnešní době. Honzo, jaký na to máš názor? Jaké koncepty jsou v dnešní době mraženy?
Já děkuji za velmi užitečnou otázku. Skutečně existují koncepty, které nás vedou k tomu, abychom dokázali pacienta stabilizovat. Je to známý koncept NEDA. Je to zkrátka pro No Evidence of Disease Activity, tedy stav bez průkazu aktivity nemoci. Tento koncept představuje léčebný cíl, kterého by mělo být dosaženo současnou moderní biologickou léčbou. Tento koncept vychází z dřívějšího principu freedom of disease, tedy nepřítomnost aktivity a progrese nemoci, jak v klinickém, tak radiologickém obraze, kterého bylo dosaženo zavedení právě těchto nových účinných léků. Co se týče konceptu NEDA 3, tak ten předpokládá absenci relapsu, absenci progrese, která je definována jako nárůst IDSS za 6 měsíců o 1,5 bodu, pokud vychází IDSS nebo výchozí IDSS je 0, nebo nárůst IDSS za 6 měsíců o 1 bod, pokud výchozí hodnota IDSS je větší než 1, a nebo nárůst IDSS za 6 měsíců o 0,5 bodu, pokud je výchozí hodnota IDSS 5,5 nebo větší. Koncept NEDA tedy zahrnuje tyto tři parametry. Koncept NEDA 4 zahrnuje navíc difuzní MR parametr a tím je atrofie. Víme, že s postupem choroby dochází ke kortikální atrofii a nás zajímá absence ztráty objemu mozku, která je větší než 0,4 objemu mozku za rok, protože do této hodnoty to považujeme za fyziologický vývoj. Koncept NEDA 4 zahrnuje tedy dva parametry klinické, dva parametry magneticko-rezonanční a současně dva parametry fokální a dva parametry difuzní. V současné době lze považovat tento koncept za plně vyhovující, protože vlastně jsou řešeny všechny aspekty, které bychom měli řešit v rámci léčby současnými biologickými preparáty v naší reálné klinické praxi. Koncept NEDA 5 je zahrnuje navíc vyšetření lehkých řetězců neurofilament v likvoru. Nicméně řada prací poukazuje na pozitivní korelaci mezi lehkými řetězci neurofilament v likvoru a séru, což se nám otvírá prostor pro monitoraci tohoto parametru v séru a to by bylo možné dosáhnout v naší klinické praxi, protože odběr séra je naprosto komfortní na rozdíl od odběru voskomíšního moku. Koncept NEDA 6 zahrnuje také kognitivní funkce, které může měřit jak testy nebo pomocí MR, ale to zatím není obecně stanoveno. V současné době musím říci, že pro naši běžnou praxi s ohledem i na technické možnosti center a současný léčebný potenciál nám plně vyhovuje koncept NEDA 3, případně koncept NEDA 4 a s nástupem účinnějších léčiv se dá očekávat, že budou definovány další biomarkery v monitoraci efektivní terapie. Dalším konceptem a posledním, který bych chtěl zmínit, je koncept NEPAD, je to zkrátka pro No Evidence of Progression or Active Disease, tedy stav bez průkazu progrese nebo aktivity nemoci. Tento koncept se uplatňuje pro sledování efektivity nových léčiv u progresivních forem. Tento koncept zahrnuje absenci relapsu, absenci 12-týdenní progrese postižení na škále IDSS, dále absenci více než 20% progrese v 9-kolíkovém testu, takzvaném 9-hole peg test, a absenci více než 20% progrese v testu chůze na 25 stop time 25 foot walk test, tedy test chůze na čas v metrech, je to 7,6 metru. A také tento koncept zahrnuje absenci nových nebo zvětšujících se T2 lézí na T1 nebo T1 gadolinium enhancující lézí na magnetické rezonanci. Koncept NEPAD není tolik používán, protože, jak říkám, jedná se o sledování progresivních form, kterých naštěstí není tolik, zejména primární progresivní formy, ale v praxi se více řídíme konceptem NEDA, protože je konceptem pro častější formu relabující, remitující. Rád bych se tě, Marku, nyní zeptal, zda bys nám mohl představit moderní algoritmy léčby roztroušené sklerózy a objasnit současné léčebné postupy, včetně těch, které někdy označujeme jako indukční a samozřejmě eskalační a podobně.
Musím říct, že to není jednoduché téma. Moderní algoritmy léčby jsou založeny samozřejmě na pacientovi, kterého se v tu dobu snažíme léčit. Je třeba zanalyzovat jednotlivé faktory, které povedou k výběru správné léčby, ať je to tedy tíže onemocnění, nález na magnetické rezonanci nebo pohlaví pacienta, ale samozřejmě i třeba socioekonomické aspekty, případně život pacienta, jakým žije způsobem života, což někdy musíme také zohledňovat. My máme k dispozici pacienty, respektive léky s vysokou účinností a s nižší účinností a snažíme se tedy analyzovat pacienta, jestli má nízkou aktivitu choroby nebo vysokou aktivitu choroby. To je zcela klíčové pro výběr léku s vysokou nebo nízkou účinností. Většina pacientů dnes začíná na takzvaných lécích první linie, drug modifying disease, kam patří léky, které jim již používáme další dobu, patří mezi ně interferony beta, glatiramer acetát a teriflunomid. Tyto léky jsou relativně bezpečné, mají dobrý bezpečnostní profil a dlouho je známé. ale na druhou stranu víme, že jejich účinnost není tak vysoká, aby dovedla stabilizovat větší část pacientů. Existuje takzvané eskalační schéma, nebo také někdy nazývaná sekvenční terapie, kde tedy primárně volíme léky bezpečnější, ale víme, že to není typ terapie s nejvyšší účinností a posléze, pokud tato léčba selhává, snažíme se pacienta včasně eskalovat, to znamená nabídnout mu lék s vyšší účinností, přičemž víme, že bezpečnostní profil již není tak bezpečný, ale primárním cílem je stabilizace onemocnění a optimem dosáhnutí tedy toho konceptu NEDA 3. Novější práce, respektive postoje, ukazují na deeskalační léčbu, která říká, že optimem by bylo léčit pacienty s léky s tou nejvyšší účinností od začátku onemocnění, kdy víme, že období prvního roku zejména nebo dvou let je velmi rizikové pro obtížně předvídatelný další průběh onemocnění v tomto období, takže někteří kolegové prosazují to, aby pacienti byli léčeni v začátku léky s tou nejvyšší účinností a po dosažení stabilizace onemocnění po dobu roku nebo dvou lze uvažovat o takzvané deeskalaci, to znamená převod pacienta na léky sice s nižší účinností, ale s příznivým bezpečnostním profilem, které by ten pacient mohl užívat roky nebo dokonce desítky let, protože víme, že roztroušená skleróza je tedy autoimunitní onemocnění, pro které nemáme kauzální terapii. V minulosti jsme se setkávali i s léky patřící mezi klasická imunosupresiva, kterým byl například mitoxantron, který byl využíván k indukční léčbě. Tato léčba byla využívána u pacientů s rychle progredující závažnou roztroušenou sklerózou, kde hrozila těžká invalidizace nemocných během několika měsíců nebo tedy během toho prvního roku, kde bylo nutné se snažit potlačit tu vysokou aktivitu onemocnění. Zde byla volena léčba mitoxantronem, půzní léčba vlastně v začátku toho onemocnění a posléze se přecházelo při stabilizaci onemocnění se přecházelo na léky, jako jsou interferony beta, případně glatiramer acetát, které měly vést ke dlouhodobé stabilizaci nemocného. Je třeba říci, že moderní algoritmy jsou pořád založeny na tom, že je třeba přistupovat k pacientům individuálně, každý pacient je jiný, je třeba zohledňovat samozřejmě nejenom aktivitu onemocnění, ale také další faktory, jako jsou komorbidity nebo plánování těhotenství u mladých žen, což činí nemalou část našich pacientů a pacientky. V tomto směru je třeba i instruovat, kdy a jak plánovat těhotenství. Moderní algoritmy nás vedou přemýšlet do budoucna, protože za posledních 15 let jsme opravdu dostali do našeho armamentária moderní léky s různými mechanismy účinku, včetně deplečních léků, tedy s tím největším potenciálem. A je otázka, jak se koukat do budoucnosti, jakým způsobem se může dále vyvíjet léčba roztroušené sklerózy, protože se nám otevírá svět a myslím si, že je možné, že pacientům opravdu během dalších 10-20 let nabídneme léky, které povedou k dlouhodobé stabilizaci pacientů bez nutnosti chronického užívání léků a je otázka, jak to bude. A já bych se chtěl zeptat tebe, Honzo, jaký ty máš pohled na budoucnost v léčbě roztroušené sklerózy a nejenom tedy léčby, ale vlastně budoucnost našich pacientů.
Marku, děkuji za otázku. Než se pokusím odpovědět, tak ještě bych se vrátil krátce k tomu, co jsi říkal. Mě velmi zaujal ten koncept, který jsi zdůraznil, a to je indukce plus deeskalace. My máme řadu pacientů po první atace, u kterých vidíme těžký nález na rezonanci a případně i na myše. A víme, že to bude aktivní progresivní forma, nebo respektive budoucnu progresivní forma, a my máme v současné době možnost jim podat pouze základní biologickou léčbu. A ten princip, nebo respektive koncept podání těch nejúčinnějších biologických léčiv, jako je monoklonální protilátka natalizumab, anti-alfa 4 beta 1 integrinu, nebo anti-CD52 alemtuzumab, a následně po stabilizaci, protože na tom počátku, kdy máme ještě relativně malý zánět, který má ale potenciál být velkým zánětem, bychom dokázali tento požár uhasit a potom de facto jenom ty lokální drobné menší splanutí řešit právě tou v rámci té deeskalace nějakou základní léčbou. A zase pro případ nějaké aktivace použít tu nejsilnější, řekněme, možnou účinnou a bezpečnou léčbu pro daného pacienta. Tak toto bude mým hlavním motem a úkolem v mé nové funkci předsedy odborné sekce pro roztroušenou sklerózu. A věřím, že v rámci výboru se nám podaří nějakým způsobem prolomit, řekněme, ta stávající indikační omezení. A k otázce, jak to bude vypadat v budoucnu, myslím si, že na tuto otázku dnes neexistuje seriózní odpověď. Moderní imunomodulační léky přichází na trh velmi dynamicky. Já jsem to počítal, kolik to bylo léku, asi 17 od roku 96, kdy nastoupil interferon beta 1b. A během necelých 30 let vlastně došlo k tomuto vývoji, takže to odpovídá rychlosti jednomu léku za 1,5 roku. Nedokážu tedy odhadnout, jakým směrem se nové registrace léku budou ubírat, ale předpokládám, že se dnes bude více uplatňovat personalizovaná medicína, farmakogenomika, nové biomarkery, měření efektivity a podobně. Vývoj nových léčiv se domnívám, bude se rovněž ubírat směrem k neuroprotekci a remyelinizaci. Je to léčebná strategie, která by měla dokázat ochránit axony před jejich definitivním porušení a myelin před další destrukcí. Následnými reparačními mechanismy by teoreticky mohlo dojít k obnově myelinu a k navrácení ztracených funkcí. Čtvrtou část této série podcastu si dovolím uzavřít optimisticky. V současné době je toto onemocnění v popředí veřejného odborného zájmu. Víme, že probíhá intenzivní výzkum nových léčiv, a to ve všech fázích klinických studií a rovněž v řadě preklinických testů. Víme, že výzkum imunitního systému přináší řadu nových informací o fungování neuroimmunologických procesů, přináší skvělé podněty pro další základní preklinický a klinický výzkum. Věřím, že celá série našeho podcastu byla pro nás, lékaře, zajímavá a přínosná. Věřím, že tato podcastová série nám pomůže v lepší orientaci v problematice roztroušené sklerózy. A to jak na začátku nemocnění, kdy je nesmírně důležité rozpoznat první neurologické příznaky suspektní z roztroušené sklerózy, tak v průběhu onemocnění, a to napříč, jak jsme hovořili o tedy jednotlivých medicínských oborech, tak napříč těmito medicínskými obory. A také pevně věřím, že v konečném důsledku, kdo bude profitovat z naší medicínské, řekněme, intuice a invence, bude především pacient, a dovolte mi vám všem poděkovat za pozornost a budeme se těšit při dalších podcastech.